Paul Karintol şäherine gitdi. Karintolçular ören ervit adamlardylar. Bu yerde yaşayan Yehudular Paulusa azar varı berdiler. Bir gün gijirip İsa, "Korkma, wagt netihat etmeňi dowam etdir. Edýän işiňden boyun towlama. Men hem işe seniň bilendirin. Hiç kim saňa azar berip bilmez" diýip Paulus bilen gurulyşdy. Şondan soň Paulus Karintosda galdy. Köp adamlar onuň gurrun berýän zatlaryna ynandylar. Bir gün Yehudular Paulusa tutdular da onu kadenin köşküne elttiler. Olur Paulusu adamları yalan zatları öğretmekte ayıpladılar. Her zat etteler de kadı olarak kulak asmadı ve onların ehlisini köşkten çıkarıp kovdu. Sonra Karintoslar Yehudaların yol başlasını urup diyençtiler. Paulus olsa azar çekmekten sağaman kutuldu. Huday bizi hoplu yağdaylarda da gürleme üçün batırgaylık berip bilir.